Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у празькій студії Айна Халиєва. В церковних колах вже вкотре постає дискусія щодо створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Цього разу її збурила інформація про об'єднавчий собор Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви, який, як очікують, може стати черговим об'єднавчим кроком. Хоча чимало єпархій Української автокефальної православної церкви вже оголосили, що не братимуть участі в цьому об'єднавчому соборі, зокрема Івано-Франківська єпархія ОАПЦ, яка вважає, що об'єднатися українське православ'я має з благословення Константинополя. Наскільки такі сподівання про об'єднання є виправданими, досліджував наш колега у Києві Микола Закалюжний.
Про необхідність створення єдиної помісної православної церкви говориться багато. Проте від цього церковне єднання не стає реальнішим. Щоправда, інформація про планований на 19 листопада цього року собор Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви з питань церковного єднання є обнадійливим сигналом. Втім, чи суджено збутися надіям, зараз важко сказати. На даний час основні бар'єри до такої зустрічі не подолано. Позицію сторін висловлює патріарх Київський і всієї України Філарет.
Наше бажання об'єднатися Київському патріархату і автокефальній церкві. І зараз ми ведемо переговори, створена спільна комісія, яка повинна готувати цей собор. Наш архієрейський собор визначився стосовно дати 19 листопада цього року, а автокефальна церква поки що прийняла це до уваги, але підтвердження, що вони готові йти на собор 19-го, поки що ми не маємо. Ми бажаємо, щоб собор цей відбувся, але, мабуть, прийдеться ще попрацювати для того, щоб об'єднання це відбулося. Ми пішли на компроміс з автокефальною церквою, тобто ми погодились на те, що вони залишаються всі на своїх єпархіях, своєю кількістю парафій. Погодили, щоб на соборі була їх одна третина, а в нас дві третини, хоч в дійсності Київський патріархат 7-8 разів більше за автокефальну церкву. Але для того, щоб створити такі благоприємні умови, ми пішли на компроміс. Але вони виставляють дуже такі жорсткі умови, щоб я відмовився від патріаршества і обрати іншого. Ну, ми на це не погоджуємось. І ось із-за цього йде це наше таке затруднення.
Те, що справді таки існують серйозні перешкоди на шляху до собору 19 листопада, засвідчує і той факт, що мої намагання почути позицію глави Української автокефальної православної церкви, митрополита Київського і всієї України Руси Мефодія, не увінчалися успіхом. Напередані мною запитання не було отримано відповіді. Щоправда, сумнів, який висловив священик Віталій із канцелярії УАПЦ щодо планованої на 19 листопада зустрічі, багато про що говорить.
Отець Віталій, це планується тільки. Знаєте, це ж не означає, що він буде.
Перериваючи розповідь Миколи Закалюжного, якраз у цьому місці ми пропонуємо слухачам програми «Споконвіку було слово» матеріал про те, як реагують на можливе об'єднання православних на вулицях Києва. Якраз опитування проводив той же самий Микола Закалюжний.
Як ви вважаєте, чи можливе об'єднання Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви?
Безумовно. Про це і наголошували керівники Київського патріархату і автокефальної церкви. І навіть греко-католицька церква зауважувала, що в кінцевому підсумку церкви всі об'єднаються на Україні. Ну, потрібен час і терпіння. Час потрібен, тому що зараз всі заполітизовані церкви.
Я навіть не знаю. Ну, якщо знайдуть щось спільне, можна об'єднатися, але взагалі-то віра, вона розрізняється, і там є свої порядки, свої закони. Священники, то вони домовляться, а люди? Люди-то не об'єднаються.
Можливо. При тому, щоб вони змогли договоритися між собою. І та церква, це українська, вони мають між собою домовитись. Основна умова – це Україна.
Навіть не знаю, але мені здається, що можна.
Я думаю, що ні. Прежде всього, боротьба за власть. Я думаю, що тільки так. В цьому головна причина.
Я вважаю, що всі церкви повинні об'єднатися. Не бачу основи, що вони повинні ділитися, тільки хіба що паству ділити. Моє бажання, щоб всі об'єднались, тому що Бог один. І це залежить від цих же керівників, попів, патріархів, тому що кожен хоче мати своє, так сказати, сферу впливу і свої володіння. Та ж боротьба за власть.
Нагадаю, що ви слухали думки киян про можливість об'єднання православних. А тепер Микола Закалюжний завершує свій репортаж про те, як дивляться на це об'єднання церковні верхи.
Скептично до процесу можливого об'єднання Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви ставиться архієпископ Харківський та Полтавський Ігор.
Я не знаю, наскільки щирими є наміри обох сторін цього процесу. Мене у ситуації із історією нового об'єднання найбільш турбує одна річ. Вона здійснюється тими самими методами, якими пробував здійснити об'єднання церков президент Кравчук. Вона здійснюється тими самими людьми, які 10 років тому проголошували на противагу патріархові Філаретові створення альтернативної йому об'єднаної УАПЦКП, також за допомогою адміністративного ресурсу, тоді насамперед Ради національної безпеки і оборони. Сьогодні це чергова акція уряду. І, на жаль, вона свідчить про те, що президент Віктор Ющенко і його уряд продовжують діяти тими самими методами адміністративного тиску на церкву, як і його попередники. Очевидно, кожен президент хоче війти в історію з якимось масштабним проєктом. Зараз це ще один проєкт, подивимось, чим закінчиться він. У цьому випадку мені приємно одне, що Харківсько-Полтавська єпархія до всіх небезпечних експериментів не має ніякого відношення.
Щоправда, патріарх Київський і всієї Руси України Філарет відкидає звинувачення на адресу влади у застосуванні адмінресурсу.
Я думаю, що це не відповідає дійсності, тому що якби влада застосовувала силу, то ми б вже об'єдналися. А в тому то й справа, що наше об'єднання відбувається на добровільних засадах. Добровільно. І держава тільки висловлює свою підтримку, що для держави ця справа корисна. І в цьому тільки і є участь держави в цьому об'єднавчому процесі. А саме об'єднання залежить тільки від наших двох церков, тільки від архієреїв автокефальної церкви і духовенства. Але, на жаль, ієрархія автокефальної церкви не поспішає.
На думку архієпископа Харківського та Полтавського Ігоря, який свого часу був керуючий справами Української автокефальної православної церкви, єднання церков потрібно розпочинати іншим чином, ніж це пробують робити патріарх Філарет та митрополит Мефодій.
Формування нормальної християнської атмосфери має бути першим етапом у утворенні помісної церкви, а не якісь організаційні зрушення. Без налагодження дружніх, відкритих, братніх взаємин між християнами різних юрисдикцій, на сьогодні нам здається неможливим просуватися далі до організаційних об'єднань. Точніше, ці об'єднання будуть формальними і навряд чи дадуть щось корисне і самій церкві, та й зрештою державі, яка намагається використати електоральний ресурс церкви.
Іншими словами, якщо запанує любов поміж нас, то і єдності не доведеться довго очікувати. Залишається лишень полюбити ближнього свого як себе самого. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Про велику тривогу і непевність ґрунту під ногами йдеться у матеріалі Євгена Сверстюка, українського філософа, глави українського фен-клубу, де йдеться, ставиться питання про те, коли люди України втратили духовні крила. Це питання виникає у Сверстюка, коли він читає книгу Павла Ямчука «Християнський консерватизм. Дух, епоха, людина», котра щойно з'явилася на книжкових ринках України. Я пропоную послухати ці роздуми Євгена Сверстюка.
У повітрі нашого часу носиться багато неопізнаних літаючих понять, біблійних символів, старих пророцтв і недомовленостей, за якими стоїть велика тривога і непевність ґрунту під ногами. На наших очах упало стільки споруд, названих вічними, стільки цінностей, написаних чужою кров'ю, що деякі люди зневірилися вже у всьому. Адже вони власними руками з ентузіазмом виробляли ті танки і ракети, що за декілька років стали обтяжливим баластом і прикладом людської короткозорості, щоб не сказати дурості. Але оживити поховані під завалами комунізму уламки старого світу так само не можна, як неможливо оживити людей, ліквідованих як клас. А проте у повітрі часу носяться, як ті монади, вічні марення людини зцілитися і злетіти вгору. Виявляється, що літак і навіть космічний корабель не замінює духовних крил. І людина задумується над тим, коли вона їх втратила. Нещодавно волинське видавництво «Терен» випустило книжку одеського науковця Павла Ямчука «Християнський консерватизм. Дух, епоха, людина». Кожне слово в цій назві має таємничу магічну силу. Якось ми в збаналізованих розмовах про козацьке лицарство забули заглянути в духовні джерела епохи, яка посилала в світ лицарів, ченців, учителів життя. Адже не випадково в цю епоху ожив бойовий дух предків, активізувався дух релігійний, а також було засновано Києво-Могилянську академію. А в особі митрополита Петра Могили усе це поєдналося разом. Автор переконливо показує, що усі ці складові творили атмосферу українського середньовіччя епохи барокко. В кінці другого тисячоліття замерехтіли в повітрі слова «еліта», «людина року», «висока духовість» тощо. Як то кажуть, голодний кумі хліб не обмін. Саме тому замерехтіла примара того, чого бракує. Яка еліта? З якої школи? З якої традиції? Яка висока духовність? Де і хто її викликав? Павло Ямчук у своїй книзі, що з'явилася в результаті ретельного вивчення і талановитого відчитання джерел, говорить про тип надійної людини епохи барокко, людини, викликаної консервативною традицією, в якій закладено потенції розвитку більші, ніж в революційній обітниці. Справжні демократи виходять з аристократів, які плекають цінність особи і прагнуть забезпечити її природне право самореалізації. Батько американської демократії Вашингтон – аристократ з християнськими цінностями. Демократки Олена Пчілка і Леся Українка – косач з родовитої аристократії. Вони потягнулись до споріднених душ в своєму народі і стали активістами, демократками і патріотами. Чого тільки в нас за 70 років не наговорено проти цих подвижників на народній ниві, за їхню непоступливість і неприйняття плебейського духу. А слово «консерватизм» засуджено як контрреволюцію. Консерватизм, за визначенням Ямчука, передбачає не догматичне дотримання віджилого, а сталі духовні засади, зорієнтовані на краще в попередньому досвіді людства, поєднані з адекватним розумінням сучасності та наявність чітких моральних пріоритетів, а також свого роду систем табу. Така
якась світоглядна система в силу своєї природи може виробити багато концептуальних візій людського буття, в тому числі концепцію добірної людини. Ота добірна людина середньовіччя і перегукується з сучасною елітою. Так само, як засновник Академії Петро Могила перегукується крізь віки з істориком Михайлом Грушевським, бо вони стоять поруч в просторі великого часу. Так богун вертається під Берестецьку і стає поряд зі сміливцями Загорівського монастиря, котрі громили регулярне німецьке військо в 1943 році. Це єдиний потік, якого ножем не розріжеш, час не допускає прірву. Автор доводить, що цей потік християнського духу є консервативно-християнським, тому він вічний, і саме з нього виростає еліта, яка має свої нерозмінні цінності, моральні пріоритети і свої табу. Не мали б ми клопоту з нинішніми скоробагатьками і владолюбцями, якби наша еліта мала духовні цінності, моральні пріоритети і табу. Ми мали б самовідданих служителів батьківщини. Для Радіо Свобода Євген Сверстюк.
Нещодавно глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар висловив переконання, що в Україні необхідно провести солідні дискусії з католицькою та православною сторонами, розглядаючи справу спільного служіння Євхаристії. Бажано, щоб дискусії, сказав в інтерв'ю релігійно-інформаційній службі України патріарх Української греко-католицької церкви, проходили всередині Київської церкви в її 4 розколотих гілках. Тоді ці напрацювання можна було б запропонувати для інших церков, бо це справа не тільки українців, її можна назвати всесвітньою, адже вона стосується природи церкви та природи таїнства Пресвятої Євхаристії, кінець цитати. Мій колега Тарас Марусик вирішив поцікавитися позицією священників 2 конфесій – Української православної церкви в підлягані Московського патріархату та Української греко-католицької церкви.
Директор Центру богословських студій, настоятель Свято-Катерининської громади Києва Української православної церкви Московського патріархату отець Петро Зуєв не є типовим представником своєї церкви. Однак можна припустити, що ті думки, які він висловив в інтерв'ю Радіо Свобода, коментуючи слова патріарха УГКЦ Любомира Гузара, поділяє не один священник і не один ієрарх УПЦМП.
Якщо ми згадаємо молитву Христа після Тайної вечері, то там є 2 теми. Це тема любові та єдності. Господь нас закликає перебувати в любові, причому не в нашій людській любові, яка має початок і кінець, а в абсолютній Христовій любові, яка терпить усіх, приймає усіх і радується усьому. І він закликає нас також до єдності. Звичайно, що християнська свідомість, вона не може проігнорувати такої вимоги. Бо ми розуміємо, що Бог християнського откровення – це Бог любові та єдності. А тож, коли ми йдемо до єдності, ми реалізуємо той самий спосіб буття, яким живе Бог. Тому, безумовно, коли ми чуємо такий заклик, його неможливо проігнорувати. І думка про те, що мають відбуватися дискусії щодо спільного єднання і євхаристійного служіння, вони, безумовно, необхідні. Інша річ, що з точки зору християнського віровчення, євхаристійне спілкування – це є найвищий спосіб єдності, який взагалі можливий для людини, тому що немає нічого вищого за цю єдність. Отож, ми маємо дуже відповідально до цього ставитися і не вбачати в співслужінні засіб єдності. Це є кінцева мета.
Якщо ж вести мову про екуменічний діалог між Західною католицькою церквою і Східною православною, який триває вже десятиліття, то, на думку отця Петра Зуєва, попри деякі результати, однодумності не досягнуто.
Але з точки зору церковної історії, насправді, і не так багато вже часу спливло. Тобто ми маємо надії на успіх цього діалогу. Якщо ж говорити про стосунки серед українських конфесій, головних 4, то тут, звичайно, є маса проблем. Це і проблема психологічна, адже сьогодні в кожній конфесії є люди, які десятиліття тому, скажімо, сварилися і ділили майно. Є персоналі, які неприйнятні для різних конфесій. Є проблема канонічного статусу, про це треба окремо сказати. Але разом з тим всі розуміють, що так не може бути вічно. Діалог потрібний. Я просто певний в тому, що він рано чи пізно відбудеться. І питання лише коли. Я можу свою думку висловити особисто, яку, можливо, хтось може заперечити. Про те, що, скажімо, час діалогу з греко-католицькою церквою настав. Тому що конфлікти минули, храми сьогодні, слава Богу, не захоплюються. І от мої людські суто контакти з греко-католиками, скажімо, з українським католицьким університетом, показують, що в цьому середовищі виник дійсний справжній інтерес до православ'я, до східної традиції. І це мене надихає. Я бажаю, що діалог буде і що він буде, можливо, тривати довго, але принесе якісь результати. Що стосується діалогу між православними юрисдикціями, то це, звичайно, проблема канонічного статусу і персоналій.
Говорив директор Центру богословських студій, настоятель Свято-Катерининської громади Києва Української православної церкви Московського патріархату отець Петро Зуєв. Отець духовно-пасторального відділу Українського католицького університету у Львові Володимир Ждан сказав, що виходячи з тих документів, які існують сьогодні, українські конфесії не перебувають і в хрестійній єдності.
Це, як можна сказати, таким є каменем спотикання до конкретних якихось кроків, які би могли дати світло на об'єднання церков. І тому ця тема є болючою для кожної церкви в Україні з чотирьох церков. І тому важливі є дискусії. І не тільки дискусії, але порушення і відкривання цих тем євхаристійної єдності. Як ми можемо розв'язувати ті проблеми і як можуть ці чотири церкви йти дійсно до об'єднання і найперше до євхаристійної єдності.
На жаль, каже отець Володимир Ждан, поки що конкретних кроків немає. Зі свого боку, Українська греко-католицька церква порушила цю проблему у 2005 році, коли католики святкували рік Пресвятої Євхаристії. Була проведена спеціальна конференція за участі патріарха УГКЦ Любомира Гузара, єпископа ординарія Івано-Франківської єпархії Софрона Мудрого та інших представників церкви.
І ми обговорювали з різних сторін значення таїнства Євхаристії в житті церкви, і, очевидно, заторкалася тема євхаристійного супричастя, євхаристійної єдності з всіма церквами, які є київської традиції. Очевидно, це є одна із головних тем в сьогоднішній день для нашої церкви. І ми чуємо цю необхідність піднімання цієї теми якнайчастіше і обговорення її на різних рівнях. На науковому рівні, на рівні церкви, на рівні богословському. Адже кожна із цих чотирьох церков є церква Христовою і має важні святі тайни, як це навіть визнає і підкреслює Другий Ватиканський Собор католицької церкви. І як ми сьогодні можемо бути дійсно в тому глибокому, найдосконалішому поєднанню євхаристійному супричастю. Церква дискутує про це і обговорює греко-католицька, і шукає різні джерела, які вказують, може, навіть після часу унії, як існувала євхаристійна єдність, чи вона була, це є така насущна проблема, яка сьогодні дуже є актуальна, тому що ми маємо вірних по всій Україні, і це деколи, як можна сказати, важким поясненням навіть для вірних.
Це був отець духовно-пасторального відділу Українського католицького університету у Львові Володимир Ждан. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
У неділю 23 жовтня у Ватикані Папа Венедикт XVI проголосить святими католицької церкви п'ятьох блаженних, серед них двох римо-католицьких священників зі Львова, архієпископа Йосифа Більшевського і отця Зигмунда Гораздовського. Їх обох беатифікував святіший отець Іван Павло ІІ 26 червня 2001 року під час літургії у Львові. Галина Терещук пропонує розповідь про нових святих, які поховані у Львові, про те, яке саме чудо стало підставою для початку канонізації.
Відомо, щоби конгрегація у справах святих і новомучеників у Ватикані розпочала процес беатифікації чи канонізації, має бути задокументоване якесь чудо, яке здійснилося через молитву до духовних осіб. У Львівській архидієцезії Римо-католицької церкви в Україні стверджують, що після проголошення обох священиків блаженними, під час молитов через заступництво новомучеників Йосипа Більчевського та Зигмунда Гроздовського, без втручання лікарів були оздоровлені двоє важкохворих людей. І це підтверджено висновками медичної і церковної комісій. Декрети про канонізацію блажених Йосипа Більчевського і Зигмунда Гораздовського підписав святіший отець Іван Павло ІІ незадовго до своєї смерті і призначив дату 23 жовтня. У Львові на загал не так багато і знають про нових святих, оскільки далися в знаки нелегкі радянські часи, тотальне винищення інтелігенції, а ті, хто пам'ятав про обох священників, які мешкали поруч і допомагали бідним, уже давно померли. Життя і діяльність обох католицьких священиків у Львові якраз припали на дуже складні і напружені роки українсько-польської війни, братовбивчої, яка роз'єднала обидва народи і відлуння якої відчутне й досі. Звісно, осторонь цих подій не могли стояти духовні провідники українців і поляків між главою УГКЦ митрополитом Андреєм Шептицьким і главою Римо-католицької церкви митрополитом Йосипом Більчевським велася постійна переписка, видана навіть книжка цього листування, яке було досить гострим, що лише зайвий раз підтверджувало, якими важкими були часи і що пережили обидва братні народи. Більчевський народився у 1860 році у містечку Вілямовичі у Західній Галичині у бідній селянській родині. Навчався у Вадовицькій гімназії, яку, до слова, пізніше закінчив і майбутній папа Кароль Войтило. І згодом вступив до Краківської духовної семінарії. У 1884-му почав священичу діяльність спершу біля Кракова, згодом продовжив навчання у Відні, Римі, Парижі. У 1890-му почав працювати і жити у Львові, викладав догматику в університеті, очолив богословський факультет. І протягом цих років написав чимало праць, присвячених Євхаристії. Папа Лев XIII у 1900 році призначив отця Більчевського львівським римо-католицьким архієпископом. Митрополит Більчевський проводив активну діяльність, займався розбудовою церкви. За нього були зведені понад 300 нових костелів і каплиць. Митрополит поглиблював культ святих дарів серця Ісусового, почав про практику святої сповіді, порушував проблеми релігійно-морального виховання в родині та школі. Вважав, що священник – це учитель віри і знаряддя Христа, батько для багатих і убогих. Архієпископ написав велику працю «Євхаристія», у якій доводив, що віра, якою живе сучасна церква, є тією ж самою, яку сповідувала церква апостольських часів. Культ Євхаристії вкладав у серця своїх священників. Архієпископ Більчевський помер у Львові у 1923 році і, згідно з його бажанням, був похований серед убогих на Янівському кладовищі. Матеріали у справі беатифікації отця Зигмунта Гроздовського були подані у Ватикан у Конгрегацію в справах святих в 1999 році. Цей блаженний народився у 1845-му в місті Стяниці у бідній родині. З дитинства Зигмунт Гроздовський хворів на туберкульоз, який у ці часи не виліковувався. Закінчив Перемську гімназію, а згодом став семінаристом у Львові. На священика висвячений у 1871 році. Душпастерську працю проводив у Галичині, але найдовше – у Львові, де створив численні притулки для убогих, хворих, інвалідів. Заснував товариство взаємодопомоги священників під назвою «Добрий пастер», був секретарем Інституту убогих християн і приклався до заснування будинку праці для жебраків. Заснував отець дешеву народну кухню для бідних і заклад для невиліковних хворих та одужуючих. Для самотніх матерів і покинутих немовлят заснував дім немовляти Ісуса, а для вдів і сиріт – спілку Святої Соломії. Чимало тих будинків розташовувалися у Львові на нинішній вулиці Лисенка. За життя блаженного Зигмунта Гроздовського називали батьком убогих і жебраків, а в 1884-му отець заснував згромадження сестер Святого Йосипа і навчав монахинь проводити справи милосердя. Дуже важкою була праця якраз в роки Першої світової війни, коли люди хворіли, вмирали і мали потребу в їжі. Помер отець Гроздовський у 1920 році і похований на Личаківському цвинтарі у Львові. Цими днями до Риму виїхала група паломників, які будуть молитися під час канонізації нових святих папою Бенедиктом XVI. На урочистість до Ватикану запрошені представники української влади як зі Львова, так і з Києва. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов.